Ачык коом.
Бишкекте саат 8 болду, Азаттык радиосу. Саламатсызбы, кадырман угарман, Азаттык 3 декабрдагы таңкы берүүлөрүн улантат, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден эмнеден утуп, эмнеден уттурду?
4000'den aşık tavarları bizge karaganda azırak poşlinaga. Anı canına biz konkurensi kılalbayız.
Dünyalık standart boyunca 4-cü orunda turgan Karakol Toğu Lıja bazasında kışkı turistik sezon rasmi türde açıldı.
Lıja tepkenge en uzun trassada uçul derdi. İnfrastruktura bu yerden özünde jakşı birok yoldordu jasap koysa aşıkça bolboyt ele.
Aldıda mına uşul bayandar uşundu ele bugün çıkan gezitlerdi barakta Bişkek'teki Kurçak Teatrı turaluda. Ayt bereviz, biz mene bolunuz. Бүгүн 3 декабрь күнгө шейшемби, студияда Айгерим Акылбекова, Оолу жаңылыктар түрмөгү кесиптешим Санжар Эралиевтен.
Саламатсызбы, бүгүн майыптардын эл аралык күнү, буга байланыштуу Бишкектеги Шаратон мейманканасында фестиваль жана көргөзмө болот, ага вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова катышары кабарланды. Майыптардын эл аралык күнү жыл сайын 3 декабрда белгиленет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 миңден ашуун майып адам каттоого алынган, анын 29 миңден көбү 18 жашка чейинкилер өлкөдө. Мекеме ишканаларда, коомдук автоунааларда майыптарга шарттын жоктугун активисттер сындап келишет. Бириккен Улуттар Уюмунун Башкы Ассамблеясынын 1992 жылдагы резолюциясына ылайык, жыл сайын 3 декабрда майыптардын эл аралык күнү белгиленет. Иранда өкмөткө каршы акцияларда 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму 2 декабрда билдирди. Батыш булактары курмандыктар мындан көп экенин айтып жатышат. New York Times 450 адам көз жумганын жазды, миңдеген кишилер камакка алынды. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Иран бийликке каршы нааразылыкты күч менен басуунун деңгээлин жана андагы курмандыктардын санын азайтып көргөзүп жатканын билдирген. Тегерандын расмий маалыматы боюнча массалык акцияларда 5 киши каза таап, 180 адам кармалган. Иранда толкундуу өкмөт бензиндин баасын көтөрүп, күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан соң 15 ноябрда башталган, ал 100 чукул шаар кыштакка жайылганы кабарланган. Экс-президент Роза Отунбаева Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинин мурдагы директору Мира Жангарачеванын кызматтан алынышы боюнча маданият, маалымат жана туризм министрлигине сын айтты. Мырзалар, токтоткула, балким силерде административдик күч бардыр, бирок коомдун жана аялдардын тилектештиги деген пикир да бар. Көргөзмө аялдардын маселесине, аларга карата зомбулукка арналган. Өкмөт маданият министрлиги аялдардын көйгөйүн чечүүдө эмне иш аткарды деп айтылат Отунбаеванын кайрылуусунда. Жангарачева Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейиндеги акыркы окуяга байланыштуу кызматтан кетүүгө арыз жазып, ага маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов 2 декабрда кол койгон. Музейде аялдардын укугуна арналган феминалия көргөзмөсү кыргыздын салт санаасына туура келбейт деп каршы болгон жарандык активисттер 2 декабрда маданият, маалымат жана туризм министрлигинин алдына нааразылык акциясына чыгып, Мира Жангарачеванын кызматтан кетишин, премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиевтин маданият, маалымат жана туризм министрине сөгүш беришин жана музейде болуп жаткан иш чаранын токтотулушун талап кылышкан болчу. 2 декабрда жогорку сотто үйүн окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызы каралды. Бул тууралуу Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитов Азаттык радиосуна билдирди. Вахитовдун айтымында массалык башаламандык уюштуруу беренесинин жаза жылы азайтылып, улутуна карап киши өлтүрүү беренеси киши өлтүрүү беренесине алмаштырылды. Вахитов 3 декабрда Аскаров менен жолугарын, мындан аркы кадамдары боюнча сүйлөшөрүн кошумчалады. Бириккен Улуттар Уюмунун комитети Аскаровго айып коюу жана соттоо жараянында бир катар мыйзам бузуулар болгонун айткан. Кыргыз өкмөтү бул тууралуу комментарий берген эмес. Жалал Абаттык укук коргоочу Азимжан Аскаров базар коргондо 2010 жылдагы кандуу калаб уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүн аягына чейин камалган. Ал азыр Чүйдүн жаңы жер айылындагы номер 19 абакта. Азербайжанда парламент 2 декабрдагы жыйынында өзүн өзү таратуу сунушуна көндү жана президент Илхам Алиевке мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындоону өтүнүп кайрылды. Азери парламентинде Илхам Алиевтин жаңы Азербайжан партиясы үстөмдүк кылат. Аталган партия өткөн аптада парламенттин азыркы курамы Алиевтин саясатына төп келбейт деген мазмундагы билдирүү тараткан. Бул өлкөнүн мыйзам боюнча парламентти президент гана тарата алат жана мөөнөтүнө мурда шайлоону да мамлекет башчы дайындайт. Аргентиналык Леонель Месси Франс футбол журналынын жыйынтыгы боюнча алтын топ талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган футболчу болду. Добуш берүүнүн жыйынтыгында Месси ишеничтүү биринчи орунга чыкты. Экинчи орунга Ливерпулдун коргоочусу нидерландиялык Вирджил ван Дейк жайгашты. Ал эми үчүнчү орунду португалиялык Криштиану Роналду кайгарышты. Леонель Месси ушуну менен алтынчы ирет алтын топту жеңүүдө. Жылдын мыкты футболчусуна берилчү алтын топ сыйлыгы 1956 жылдан бери айгарылып келатат.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекиторг орус тилинде болсо Рус Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу айта кетейин. Кыргызгидромет борбору кабарлагандай 3-декабрда күндүз жаан чачын жаабайт. Абанын табы Чүй жана Талас облустарында 6-11 градус жылуу болот. Баткенде, Ошто, Жалал Абад уандарында 8-13. Ысык Көл жана Нарын жергесинде -7 градуска чейин жылыйт. Ал эми 3-декабрда Бишкек шаарында жамгыр жаабайт. Абанын температурасы 10 градус жылуу болот. Ооба Азаттык радиосу жаңырып жатат. Берүүнүн башында айтылып өткөндөй эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден эмнеден утуп, эмнеден уттурду. Өлкөнүн бул уюмга мүчө болуп киришинин 4 жылдыгында анын оң жана терс таасирлери Кыргызстан ЕЭПТ жыйынтыгы тажрыйба жана перспективасы деген практикалык конференциясында талкууланды. Мында айрыкча Кыргызстан тариф жеңилдиктеринен пайдала албаганы, салыктык түшүүлөрдүн кыскарышы жана биримдиктин жалпы рыногуна кирүүдөгү көйгөйлөр аталды. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошевтен тындай эле.
Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдиктин шарттарына ылайыкташуусундагы кетирилген кемчиликтер, тобокелчиликтер жана мүмкүнчүлүктөр Бишкектеги эл аралык конференцияда талкууланды. Жогорку кеңештин эл аралык мамилелер боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Каныбек Иманалиев Кыргызстан башка өнөктөштөрүнө караганда Евразиялык экономикалык биримдиктин тариф жеңилдиктеринен пайдалана албай калган жагдайларды мисал келтирди. Анын айтымында тарифтик жеңилдиктерди берүүдө тең укуктуу саясат жүргөн эмес.
Дөрөбай протоколу боюнча Казакстандын 4000 ашык товарлары бизге караганда азыраак пошлинага ээ. Анын жанында биз конкуренция кыла албайбыз. Бул Евразия экономикалык өлкөлөрүнүн Кыргызстанга мындай бир акыйкат мамилеси эмес да. Тариф саясатында ошол биз эгерде ВТО'нун астында либералдык убадабыз бар болсо, ошонун тарифтерин колдонуш керек болчу да. Бизде кээ бир өлкөлөр өзүнө ыңгайлуу жерде ВТО'нукун колдонот, ыңгайсыз жерде Евразиястын колдонот да. Бул акыйкат конкуренция алып келбейт да. Автомашиналар боюнча ар бир жыл сайын сүйлөшүп туруш керек, ары жылдыруу. Армения жылдыр алды, а биздин өкмөт жылдыр алган жок. Бул ошо сүйлөшүүлөрдүн диалогтун жыйынтыгы болуш керек.
Ошол эле кезде парламенттин бюджет жана финансы комитетинин мүчөсү депутат Акылбек Жапаров Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке кирип, экспорт өскөндүн ордуна тескерисинче импорттун көлөмү чоңойгонун белгиледи. Буга депутат ата мекендин өндүрүштүн атаандаштыкка туруштук бере албаган абалын атап, Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагынан эсепке алынбай киргизилип жаткан товарлардын агымы өсүп, салык чогултууда кыйынчылыктар орун алган жагдайды мисал келтирди. Анын айынан ата мекендин өндүрүшчүлөр атаандаштыкка туруштук бере албай жабылууга дуушар болгон учурлар бар экени белгиленди. Депутат Акылбек Жапаров биримдикке кирүүнүн астында эске алынбай калган мына ошол жагдайларга токтолду.
ЕАЭС алкагында уже биздин ортобузда бажы жок да. Анан товардын баары кирип атат. НДС-ти, акцизди, налог с продажды 3 салыкты Кыргызстандын ичинде алышыбыз керек эле да. Биз ошого бүгүнкүгө чейин даяр эмеспиз. Биз ошо 17-нчи жылы эле 20 миллиард сомго чейин эле НДС-ти ала албаптырбыз да. Товар келатканда эле биз билип ким келет алганда. Ошонун салыгын алдын ала алып коюшубуз керек да. Бул жана фискализация деп коет, электронный счет фактуралар, контрольно кассовый машиналар, анан виртуальный склад. Мына 1.5 жылдан бери азыркы өкмөтүбүздү көндүрө албай атам. Эгер душукманы киргизе турган болсо биз Россиядан, Казакстандан келген товардын НДС эле 30-40 миллиард сомдун тегерегинде болот. Биз ушул жакты жакшы өздөштүрө албайбыз. Бир топ пайданы өзүбүздөн кетирип атабыз.
Ал эми Орусиянын Кыргызстандагы ыйгарым укуктуу элчиси Николай Удовиченко Евразиялык экономикалык биримдик бирөөгө жагабы же жакпайбы, ал чөлкөмдүк алкактан чыгып геосаясий учурдагы геосаясий реалдуулукка айланганын белгиледи. Ал кандай гана биримдик болбосун ага мүчө мамлекеттердин ар биринин кызыкчылыгы болоорун айтып, алар кайсы бир позициялар боюнча уттурса, кээ бир позициялар боюнча утаарын мисал келтирди. Элчи Николай Удовиченко Кыргызстандын биримдикке кирген тажрыйбасын жыйынтыктай келип, учурда өндүрүш кыймылга келип, экономика жандана баштаган тенденция бар экенин белгиледи.
Благодаря механизму, который был создан при формировании Евразийского союза,
Евразиялык экономикалык биримдикти түзүүдө пайда болгон механизмдердин аркасы менен Кыргызстанда өндүрүштүк базаны жолго салуу жана өнүктүрүү боюнча жаңы мүмкүнчүлүктөр ачылууда. Мына карап көрсөк, Кыргызстанда кум шекер тармагы иш жүзүндө кайра калыбына келтирилди. Шопоков менен кантта 2 завод иштей баштады. Курулуш материалдарын чыгаруучу өндүрүш тармагы жанданды. Өлкө боюнча бир нече ишканалар ачылды. Текстиль, трикотаж жана буткийим тигүү тармагы боюнча жаңы өндүрүш ишканалары ишке берилди. Мына ушуга окшогон бир катар конкреттүү мисалдарды келтире берсек болот.
И вот так можно перечислять эти конкретные примеры.
Анан Евразиялык экономикалык биримдиктин аймагында анын айрым мүчөлөрү тарабынан товарларга, капиталга жана кызмат көрсөтүүлөргө карата киргизилген чектөөлөрдү алып салуу чаралары талкууланды. Буга былтыр жыл башында Орусияда иштеген кыргызстандык эмгек мигранттарына же болбосо жеке ишкерлердин акча которууларына бир айда 100,000 рубльга чейин коюлган чектөө мисалга алынды. Ошондой эле экономикалык биримдиктин аймагындагы фитосанитардык жана ветеринардык көзөмөл боюнча жасалма тоскоолуктар боюнча кеп козголду. Экономика министринин орун басары Элдар Алишеров учурда 100 чукул чектөөнүн жарымына жакынын алып салуу боюнча сүйлөшүүлөр жыйынтыкталып калганын билдирди.
ЕЭП алкагында 100 жакын ушундай чектөөлөр киргизип жатат. ЕЭПтин коллегияда каралат, бир айда жума сайын өтөт. Ушул чектөөлөр каралып, чектөө киргизилген өлкөлөргө чечим чыгарылат да ошо чектөөлөрдү алынсын деп. Азыр мына мисалы бир 50 чектөө ушинтип чечилип атат да. Эң көбүнчө чектөөлөр булар жана соода жүгүртүү боюнча чектөөлөр, жумушчулардын боюнча чектөөлөр бар. Казакстан тарабынан ветеринардык чектөө киргизилген бизге эквиваленттүү болуп чечилди. Чыгып кетсек ушу чектөөлөр анда мыйзамдуу болуп калат да.
Орусия, Казакстан, Беларусь баштаган Евразиялык экономикалык биримдик жумушчу күчүн, капиталды жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эркин жүгүртүлүшүн камсыздоо максатында түзүлгөн. Кийин буга Армения менен Кыргызстан мүчө болуп кирген. Экономикалык биримдикке чогултулган жалпы бажы төлөмүнөн түшчү Кыргызстандын үлүшү 1.9% өлчөмүндө бекитилген. Арменияныкы 1.22%, Беларусьтуку 4.86%, Казакстандыкы 6.95%, Орусияныкы 85.65% өлчөмүндө ар бир өлкөнүн соода жүгүртүү көлөмүнө жараша бөлүштүрүлөт. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр эми сыясы кургай элек бүгүн эле чыккан кыргыз гезиттерди барактайбыз. Кезек басма сөзгө баяндама түрмөгүндө. Микрофондо Шайлыбек Дүйшеев.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санында чет өлкөлөрдөн окуп келишкен заманбап деңгээлдеги адистердин өз өлкөсү үчүн иштегенге мүмкүнчүлүктөрү жоктугун, анткени биздин өлкөдө алардын билими да адистиги да таанылбастыгын, кооператив атында көркөм сүрөт музейиндеги чатактын чуусу тарай электигин биринчи бет аркылуу кабарлоо менен президент Сооронбай Жээнбеков Ташкентке жасаган иш сапар учурунда Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен жолукканын Александр Тузов кенен жазып чыкты. Ушул эле автордун Кумтөрдөгү чыпы, бардык аракеттер көрүлүүдө деген чаккан кабары бар. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү. Буга байланыштуу Надежда Хохлованын «Өзгөчө маанидеги кубаныч» деген макаласы жарык көрдү. Таланттуу кардиолог, профессор Талантбек Батыралиевдин «Медициналык мигранттар үчүн полигон өлкө» деген макаласы жарыкка чыкты. Профессор макаласында биз адистерди эски клиникалык базаларда, тагыраак айтканда мындан 50 жыл мурдагы клиникаларда даярдоону улантып келатканыбызды, ал эми башка өлкөлөр адистерин эбактан бери эле өнүккөн чет өлкөлөрдү даярдап, мамлекет окуусун төлөп берип, бияктагы иш ордун сактап, кайра келгенде иш менен камсыз кылып тураарын, ал эми биздин жаштар чет өлкөгө эптеп өз каражаттары менен барып окуп, билимдерин өркүндөтүп, мыкты адист болушкан менен кайрадан өз өлкөсүнө келип иштегенге мүмкүнчүлүгү жоктугун, билимдүү адистерге биздин өлкөдө бардык эшиктер жабык экендигин, анткени Кыргызстан ошол өнүккөн чет өлкөлөр тарабынан таанылган өз жаштарынын адистигин, кесиптик жактан мыктылыгын, илимий даражаларын таанымак тургай уруп да ойнобостугун. Ошондуктан заман талабына жооп бере турган медициналык жаңы технологияларды мыкты билген, дүйнөлүк деңгээлдеги адистердин биздин өлкө үчүн кереги жок болуп жаткандыгын айтып кейиди. Талантбек Батыралиев андан аркы сөзүндө Кыргызстан бүгүн жөн эле медициналык мигранттар үчүн полигон болуп калганын, минтип олтурсак акырында бүбү бакчылар эмдеп домдогон орто кылымга бара турган күндөрүбүз да алыс эместигин айтты. Медицинадагы көйгөйдө андан ары гезиттин баш редакторунун орун басары Нина Ничпарованын «Система жок» деген макаласы улады. Бүгүн калктын 95%нин чет өлкөлөрдү дарыланууга мүмкүнчүлүгү жоктугун, бүгүнкү саламаттык сактоо министрлигинен жаңылаанууну күтпөй деле койсо болорун, медицина тармагындагы кадрдык саясат оозуңду ачыраарын, бизде билими бар, чет өлкөлөрдөн окуп, тажрыйба топтоп келгендерди ишке кармап калуу деген таптакыр жоктугун, ошол эле убакта биздин кардиохирургтар өз өлкөсүндө ишке орношо албай Казакстанга кетип, бүгүнкү күндө Казакстандын кардиохирургиясын дүйнөлүк деңгээлге чыгарганын, ал тургай мурдагы Астана, азыркы Нур-Султан шаарынын эң күчтүү деген кардиоборборун бизден иш таппай кеткен врач жетектеп турганын, өз жеринен жыргаган акча таппай, тапкан акчаларына балдарын бага албай калган далай мыкты врачтар бүгүн Россиянын, Түркиянын эң мыкты деген медициналык мекемелеринде эң сонун иштеп жатышканын, а бизде алар колдобор алтындын баркы жок болуп келатканын. Мындай өкүнүчтүү көрүнүш жалгыз эле медицинада эмес, өлкөнүн бардык тармагына дарт болуп жабышып, бир күнү жарылып чыга турган илдет сыяктуу ириңдеп чирип келатканын кеп кылды. Кесипте эл аралык кино прессанын мүчөсү Гүлбара Төлөмүшованын «Ачык Индонезия» аттуу макаласы, Анастасия Карелинанын «Жылаңайлак жөөгүлүк Хайнан аралдарына чейин жетти» деген макаласы жана башкалар бар. Фактыга эже кесипте бул санын калааны каптаган кара түтүн же өлүмтүк тарткан жетекчилер деген макала менен ачты. Маданият жайдагы маданиятсыздыкты колдогон депутат айымдар аттуу макалада жылаңач кыздарды колдогон депутат айымдар Аида Касмалиева менен Элбира Сурабалдиева тууралуу сөз болот. Феминисттердин жосунсуз жоругу же министрликтин шалаакылыгы деген теманын алдында суроого жазуучу, драматург, режиссер Жаныш Кулманбетов феминизм батыштын өзүндө деле жакшы колдоого ээ эмес. Биз светтүү өлкө болсок дагы мусулман экенибизди эстерине салыш керек болчу деп. Активист Айбек Бузурманкулов жаштарды уясыздыкка үгүттөгөн мындай иш чараларды жоюуга бел байлашыбыз керек деп. Сүрөтчү Асан Турсункулов акылга сыйбаган мындай көрүнүштү музейде көрсөтүлүшү эч бир акыл эске сыйбайт деп жооп беришти. Журналист Күнболот Момоконов макаласын «Райым миллион» бул бажыдагы шир шоп цари сыяктуу схема деп атады. Кыргыз эл акыны Кожогелди Култегиндин атактуу обончу Ырысбай тууралуу макаласы уланууда кесип баяныбыз сонуна чыкты.
Чоң рахмат. Басма сөзгө баяндама түрмөгүн Шайлыбек Дүйшөев даярдады. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми ушул саат карата алынган соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып өтөйүн. Иранда өкмөткө каршы акцияларда 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму билдирди. Бул сан Тегеран тараткан расмий эсептен кыйла көп. Азербайжанда парламент өзүн өзү таратуу сунушуна көндү жана президент Ильхам Алиевке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоону өтүнүп кайрылды. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү аргентиналык Лионель Месси Френш футбол журналынын жыйынтыгы боюнча алтын топко талапкерлердин арасынан эң көп добуш алган футболчу болду. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда жайгашкан. Дарегибиз Азаттык Чекиторг. Ооба, Азаттык радиосу жаңырып жатат. Кезек эл аралык баянда. Кытайда этникалык уйгурлардын көрүнүктүү өкүлү Нур Бекри өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылды. 57 жаштагы Нур Бекри 2008-2014 жылдары Шинжаң аймагынын губернатору болгон. Сөз кесиптешим Элиза Кененбаевада.
Нур Бекри Кытайдагы уйгур азчылыгынын жогорку даражалуу кызматка чейин көтөрүлгөн бирден бир өкүлү эле. Ал 2004-2008 жылдары Шинжаң Уйгур автоном районунун губернатору болуп, кийинчерээк улуттук энергетикалык агенттикти жетектеген. 61 жаштагы Бекри жемкорлукка айыпталып, сентябрь айында камалган. 2-декабрда өткөн соттук жараянда ал тагылган күнөөнү мойнуна алганын мамлекеттик маалымат каражаттары жазышты. Бекринин кармалышы Бейжин Шинжаңдагы түрк тилдүү мусулман элдерине, анын ичинде уйгурларга болгон саясатына байланыштуу эл аралык сынга кабылып жаткан маалга туш келди. Өткөн жумада эле Шинжаң Уйгур автоном районунда адамдарды күчтөп кармаган лагерлер тууралуу ондогон жашыруун документтер жарыяланган. Журналисттик иликтөөчүлөрдүн эл аралык консорциуму колуна тийген документтерди 17 маалымат каражаты менен бирге изилдеп чыккан соң ачыкка чыгарган. Кытай тору деп аталган ал баяндамада лагерлердеги тартипти Шинжаңдын коопсуздук кызматынын жетекчиси өзү түздөн түз көзөмөлдөп, анда кармалып тургандардын чачтары кыркылып кыркылбаганына, эшиктер жабылып жабылбаганына чейин карап турары айтылат. Укук коргоочу уюмдар лагерлер уйгурларды жана башка аз улуттарды күчтөп ассимиляция кылууну, алардын диний ишенимин өзгөртүүнү көздөй турганын белгилешкен. Мындай маалыматтар жарыяланган соң Кошмо Штаттардын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Кытайдын коммунисттик партиясына кайрылып, ажыдаарлык саясатын токтотууга чакырган.
Документтерде Кытай бийлиги жүргүзүп жаткан камоолор, уйгурларга жана башка Шинжаңдагы мусулман азчылыгынын өкүлдөрүнө болгон репрессиялык саясаты болгон. Түлүк маалыматтарга дал келип, Кытайдын коммунисттик партиясы адам укуктарын болуп көрбөгөндөй бузуп, камактагыларга каршы кароозгөй мамиле жасап жатканын далилин көрсөтүүдө. Биз Кытай бийлигин себепсиз кармалгандарды токтоосуз бошотууга жана Шинжаңдагы өз жарандарын басмырлаган ажыдаарлык саясатына чекит коюуга чакырабыз.
Кытай Шинжаңда мусулмандардын укуктары бузулуп жатканын такай четке кагып, лагерлерди тил жана кесип үйрөтүүчү борборлор деп атап келе жатат. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Ген Шуан бул тууралуу
Шинжаңдагы бардык расмий адамдар жана бардык этникалык топтордун өкүлдөрү өкмөттүн террорчулукка каршы күрөшүү боюнча жана туруктуулукту сактоо багытындагы чараларын колдоп келет. Кытай эч качан террорчулардын аракетине каршы күрөштө жумшарбайт жана өз элинин коопсуздугун коргоо үчүн болгон күчүн жумшайт.
Деген жооп кайтарган. Кытайдын Борбор Азиянын 3 өлкөсү менен чектешкен Шинжаң районунда уйгур, кыргыз, казак жана башка мусулман коомчулугунун өкүлдөрүнүн эркиндиги чектелип, укуктары одоно бузулуп жатканы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Human Rights Watch сыяктуу эл аралык уюмдар кеминде 1 миллион уйгур Шинжаңдагы саясий лагерлерде негизсиз кармалып, коммунисттик партиянын идеологиясын жана кытайча үйрөнүүгө мажбур болуп жатканын белгилешкен. Казакстандагы кытайлык казактар Шинжаңда калган жакындарын лагерлерден бошотуп берүү тууралуу өтүнүч менен соңку 2 жыл ичинде бир нече жолу казак бийлигине кайрылышкан. Былтыр Кыргызстандагы кытайлык кыргыздардын өкүлдөрү дагы Шинжаңдагы жакындары кармалып жатканын айтып чыгышкан. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүбүз улантабыз. Дүйнөлүк стандарт боюнча 4-үнчү орунда турган Каракол тоо лыжа базасында кышкы туристтик сезон расмий түрдө ачылды. Кар аз жаагандыктан лыжа тебүү мезгили өткөн жылга салыштырмалуу быйыл 10-15 күнгө кеч башталды. Ошентсе да лыжа базага келгендердин саны быйыл арбын. Кундуз Сырдыбаева эс алуучулардын маанайын билип келди.
Каракол тоо лыжа базасында 3 күндөн бери кышкы сезондун ачылышын майрамдап жатышат. Жаңы Зеландиядан келген 57 жаштагы Филипп Рис бул жылы Кыргызстанга биринчи ирет келген. Каракол тууралуу интернеттен маалымат алып кызыгып калганын айтты.
Мен буга чейин дүйнөдөгү өнүккөн мамлекеттердин тоо лыжа базаларында болгом. Бул жылы Кыргызстанга саналуу досторум менен келдим. Башта келем деп жатканда жакындарым Кыргызстан тууралуу угуп таң калышты. Алар бул өлкө жөнүндө билишпейт экен. Бүгүн экинчи күн лыжа тээп жатабыз. Тоолору бийик, абасы таза, лыжа сноубордго өтө ыңгайлуу экен. Биз үчүн баасы да арзан.
Лыжа тепкени келгендердин арасында Өзбекстан, Орусия жана Казакстандан келген эс алуучулар көп. Ташкенттик Владимир Ульянов 10 жылдан бери Караколго каттай турганын, өзүнөн кийин дагы 150-дей кишини үгүттөп алып келгенин айтты. Быйыл сезондун ачылышы менен Ташкенттен чоң автобустар менен 50 киши келген экен.
Погода отличная.
Мен 10 жылдан бери бир жылда Караколго 5-6 жолу келип кетмейин, өзүмдү эс алгандай сезбейм. Себеби алгачкы жолу эле Каракол лыжа базасы менен таанышканымда дароо эле аба ырайы, карагайлар, тейлөө шарттары жагымдуу маанай тартуулаган. Анын үстүнө эли жакшы, кичинекей шаардын эли конок тосконго кыны калып калды. Келсең баары даяр. Биз мисалга Ташкенттен бери ичинде керебеттер бар автобус менен келебиз. Жолдун алыстыгы бизге кеп эмес, чарчап келесиң. Бирок мындай жаратылышты көргөндө баарын унутасың. Жан дүйнөң эс алат. Биздин Өзбекстанда деле лыжа базалар бар, бирок алар өз элибизге эле ылайыкташкан.
Лыжа базасында эс алган жергиликтүү тургундар да көп. Эркин Тайырбаев иштен колу бош оору менен Караколго шашат. Бирок каражатты үнөмдөп, бааларды байкап, ыңгайлуу сунуштарды күтөт.
Караколго келип кышкы сезонду ачып жатканыбызга быйыл 10 жылдын жүзү болду. Советтер Союзунун мезгилинде дал ушул жайда спорттун бир катар түрлөрү, мелдештер өтчү экен. Кыйын спортчулардын машыгуулары да дал ушул жерде жүрүп турган. Лыжа тепкенге эң узун трасса да ушул жерде. Инфраструктура бул жердин өзүндө жакшы, бирок жолдорду жасап койсо ашыкча болбойт эле. Азыр өйдө жакка алып чыккан канаткага биз бирөөсүн бош кое берип анан олтуруп атабыз. Себеби көтөрө албай кетет экен. Бул биздин убактыбызды алып коюп жатат. Лыжа менен саналуу мүнөттө түшүп келесиң. Өйдө чыкканга бир топ кезек күч керек.
Каракол тоо лыжа базанын кызматкери Татьяна Смирнова эми дагы суук түшүп кар жааса туристтер көбөйө турганын, ал үчүн камылга көрүлүп жатканын айтат.
В этом году сезон начался немного. Быйылкы туристтик сезон жылдагыдан кеч башталды. Бул дагы болсо аба ырайынын шартына жараша болду. Табигый кар өтө көп өлчөмдө болбосо да, биз сезондун ачылышына жасалма ыкма аркылуу лыжа тебүүчү трассаны даярдоого үлгүрдүк. Бул учурга чейин лыжа базага КМШ өлкөлөрдөн коноктор көп келсе, өткөн жылдан бери басымдуусун кыргызстандыктар түзүп жатат. Демек, лыжа сүйүүчүлөрдүн саны өсүп бара-бара өлкө ичинде спорттун бул түрү өнүгөт деген ойдобуз.
Каракол тоо лыжа базасы Аксуу районунун аймагына кирет. Ага келген эс алуучулардын көбү Оболу Каракол шаарына түшүп мейманканаларга токтоп, андан ары базаны көздөй жөнөшөт. Өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлчүлүгүнүн басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жылына кыш мезгилинде Караколго 50 000 жакын эс алуучулар келип кетишет. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык, Ысык Көл.
Кадырман Огурман уктуруубузду маданий баян менен жыйынтыктайбыз. Быйыл Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик куурчак театры үчүн даярдалган алгачкы 10 актер дипломдук ишин ийгиликтүү жактады. Жергиликтүү окуу жайдан даярдалган 10 студент дипломдук алар адистер учурда курчак театрынын ишин бүгүнкү көрүүчүнүн табитине шайкеш келтирүүгө кадрлардан башка да муктаждыктар бар экенин айтып жатышат. Темага кабарчыбыз Айырбек Ажыматов токтолот.
Бул венгер жомокчусу Гюла Урбандын бардык чычкандар сырды сүйөт аттуу спектаклинин бет ачары. Аны Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин театр факультетинин студенттери коюп жатат. Сюжеттин өзөгүндө чычкандар жаш көрүүчүлөргө бөлүнүүнүн терс жактарын баяндап беришет. Адистер оюндун соңунда спектаклдин бет ачары ийгиликтүү өткөнүн, драматургия, костюм, режиссерлук, актерлук курам купулга толгонун белгилешти. Бул чыгармачылык топту даярдаган окуу курсунун жетекчиси, доцент Асель Турдалиева буга чейин курчак театры заманбап актерлорго муктаж экени кеп болуп келгенин белгилеп, эми бул бөксөө чечилди дейт.
Мен айткам, ошо 5 жылдын ичинде бир ушундай курс алалы, өзүбүздө бир эле баягы мамлекеттик бир эле театрыбыз болуп атпайбы? Ошон үчүн 5 жылда бир 10 жакшынакай жаш адистерди алып турсак, театрда дагы жанрлар меняться этмек, башкача болмок, башкача жанрда иштемекпиз. Мен алдыда дагы көптөгөн пландар бар. Ушу театр жанрында дагы бир жакшы нерселерди киргизем деген ниет кылып атам. Ал жагы дагы ушу акча каражаты болуп атат.
Адис курчак театрында негизги 4 жанр бар экенин белгилеп, алардын ичинен азыркы балдардын кызыктыргандарын атады.
Эми ростовойлорду жакшы көрүп атат азыр балдар, жана дене бүтө өзүбүзгө кийип алып чоң ошо аларды деле болуп туруп, алар абдан көбөйүп кетти. Меники андай курчактан 4 бар, биздин номерлерибиз бар. Ал жанр бизде бар да. Аны деген баягы жаңы жылда же болбосо балдар күнү, бизде деген тростевой бар, планшетный бар, ростовой.
Турдалиева курчак театрынын сценасы, курчактардын конструкциясы, мүнөздүү өзгөчөлүктөрү, башкаруулар тууралуу айтып берди. Адис Бишкектеги курчак театрлары көрүүчүлөргө көбүнчө кийме курчактардын, жогору көтөрүп ойноочу, илинип ойнолуучу курчактардын оюндарын гана тартуулап, көлөкө аркылуу көрсөтүлүүчү оюндар дээрлик колдонулбай жүргөнүн, ал азыркы балдардын кызыгуусун арттырмак деди. Деген менен Муса Жангазиев атындагы мамлекеттик курчак театрынын жетекчиси Болот Куланбаевдин пикиринде, учурда бүгүнкү көрүүчүнүн табитин табуу үчүн жаш актерлорду жумушка алуудан же оюн зооктун жанрын өзгөртүүдөн сырткары төмөнкүдөй көйгөйлөр бар.
Талапка барып жана жооп бериш үчүн театрдын акыбалы да жакшы болуш керек. Ошонун ичиндеги техникалар, жарык берген техникалар, үн берген техникалар, кошумча жана эффекттер деп коебуз. Бул театр өзү курчак театры жомок театр болуш керек да, мындай өзүнчө эле бир жомок болуш керек да. Вот ошондо гана балдар келип кызыгып көрүп, ошого жараша заманбап пьесалар жасалса, ошондо анан талапка ылайыктуу болот эле да.
Куланбаевдин пикиринде, учурда бүгүнкү көрүүчүнү канаттандыра турган пьесалар жок болгондуктан, курчак театрларынын баары эле дээрлик мурда коюлган репертуарларды кайталап келет. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин өкүлү Дамира Алышбаева буга чейин Азаттыгын алгысына Кыргыз театр искусствосун, анын ичинде балдар театрын өнүктүрүү боюнча өкмөттүн атайын комплекстүү программасы бар экенин, ал 5-6 жыл ичинде ишке ашарын билдирген. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Буга
угарман, азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жардамасынан соңулантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик, чын элеби. А эмнеге? Биз баары үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда көп отурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. УТВ менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрү. Окино менен миңдеген фильмдер. Усейф Кидс менен балдарга кам көрү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560-0505-000-560 телефону жана OChekit.kg сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.
Угарман, сиз Өнөктөш радионун жарнамасын уктуңуз.
Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Бишкекте саат 8:30 Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Бишкектин абасын кантип тазартабыз? Алдыда арай көз чырай талкуусунда түзүүдө мына ушул маселеде сөз болот. Кутмантан бүгүн 3 декабрь менин аты жөнүм Айгерим Акылбекова, азыр кабарларды угуңуз, сөз Санжар Эралиевде.
Саламатсызбы. Иранда өкмөткө каршы акцияларда 208 адам жашоо менен кош айтышканын эл аралык мунапыс уюму 2 декабрда билдирди. Батыш булактары курмандыктар мындан көп экенин айтып атышат. New York Times гезити 450 адам көз жумганын жазды, миңдеген кишилер камакка алынды. Тегерандын расмий маалыматы боюнча массалык акцияларда 5 киши каза таап, 180 адам кармалганы айтылууда. Иранда толкундуу өкмөт бензиндин басым көтөрүп, күйүүчү майга чектөө киргизүү тууралуу чечимин жарыялагандан соң 15-ноябрда башталган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы парламенттин депутаты Дүйшөн Төрөкулов 2 декабрда сурак берип чыкканын билдирди. Атайын кызмат буга чейин азаттыктын иликтөөсүнө тиешеси бар адамдардын баары суракка чакырыларын маалымдаган. Арасында депутаттар, коомдук ишмерлер, премьер-министр жана башкалар бар. Атайын кызмат анын ичинде азаттык медиа мекемесинин кызматкерлери Мухаммедали Токтоконов менен Ыдырыс Исаковду 2 декабрда күбө катары суракка чакырды. Эки журналист тең учурда Прагадагы кеңседе иштешет. Азаттыктын бажы тармагындагы коррупция жана мамлекеттен чыгарылган ири акча тууралуу иликтөөсү коомдо резонанс жаратып талкууланууда. 2 декабрда жогорку сотто июнь окуясы үчүн өмүрүн аягына чейин эркинен ажыратылган Азимжан Аскаровдун адвокаттарынын кассациялык арызы каралды. Бул тууралуу Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитов Азаттык радиосуна маалымдап, массалык баш аламандыкты уюштуруу беренесинин жаза жылга азайтылганын, улутуна каршы киши өлтүрүү беренеси киши өлтүрүү беренесине алмаштырылганын айтты. Вахитов 3 декабрда Аскаров менен жолугарын мындан аркы кадамдары боюнча сүйлөшөрүн кошумчалады. Азербайжанда парламент 2 декабрдагы жыйынында өзүн өзү таратуу сунушуна көндү жана президент Илхам Алиевке мөөнөтүнөн мурда шайлоо дайындоону өтүнүп кайрылды. Азери парламентинде Илхам Алиевдин жаңы Азербайжан партиясы үстөмдүк кылат. Аталган партия өткөн аптада парламенттин азыркы курамы Алиевдин саясатына төп келбейт деген мазмундагы билдирүү тараткан. Бул өлкөнүн мыйзам боюнча парламентти президент гана тарата алат жана мөөнөтүнөн мурда шайлоону да мамлекет башчы дайындайт. Бүгүн майыптардын эл аралык күнү, буга байланыштуу Бишкектеги Шератон мейманканасында фестиваль жана көргөзмө болот. Ага вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова да катышары кабарланды. Майыптардын эл аралык күнү жыл сайын 3 декабрда белгиленет. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 181 000 ашуун майып адам каттоого алынган. Социалдык тармактын айрым колдонуучулары 4 декабрда Бишкекте тургундарды автоунаа айдап чыкпоого чакырышууда. Алар муну менен шаарды каптаган түтүн маселесин чечүүгө болгон кадам деп түшүндүрүштү. Суук көнү Бишкекте ышык көйгөйү күчөп, баш кала дүйнөдөгү эң кер шаарлардын тизмесинде экени көйгөй жаратууда. Акыркы 2 жылдан бери экологтор Бишкекте аба кескин булганганын айтып коңгуроо кагып келишет. Мэрия организми сезгич кишилерге бет кап кийип жүрүүнү, терезелерди көп ачпоону сунуш кылууда. Бийлик ишке каршы чукул чараларды көрө элек.
Чоң рахмат кесиптешим Санжар Эралиев айтып берген кабарлардын толук топтому биздин сайтыбызда жайгашкан. Регибиз азаттык чекит орг, орус тилинде рус азаттык чекит орг. Оодо Азаттык радиосу жаңырып жатат. Бишкектин абасын кантип тазартабыз? Алдыда арай көз чырай талкуусунда түзүүдө мына ушул маселеде сөз болот. Берүүнү кесиптешим Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Акыркы күндөрү Бишкектин абасы тургундарды бейпайга салып, абаны эмне булгап жатат жана аны кантип тазартабыз деген көйгөй бушайман кылууда. Чын эле бир кездеги эң жашыл жана таза шаар болгон Бишкектин абасы эмне үчүн булганды? Эми аны кантип тазартуу керек? Мындай абалдын түзүлүшүнө кимдер жол берди жана кандай жооп тартат? Бүгүнкү арай көз чырай талкууда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Талкууга айлана чөйрөнү коргоо мамлекеттик агенттигинин Бишкек шаардык башкармалыгынын башчысы Аязбек Кыдыргычев, мамлекеттик экологиялык жана техникалык көзөмөл инспекциясынын Бишкек шаардык башкармалыгынын улук инспектору Анарбек уулу Медетбек, Борбор Азиядагы Америка университетинин Чаншан аналитикалык борборунун директору Канат Султаналиев жана Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинин гигиена жана радиациялык коопсуздук борборунун бөлүм башчысы Алтай Төлөнбаев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Урматтуу угарман, бул талкууну Санжира радиосунан тышкары Азаттыктын Facebook-тагы жана YouTube-тагы баракчасы аркылуу түз эфирде көрсөңүз жана ал жерге өзүңүздүн пикириңизди, сурооңузду калтырсаңыз дагы болот. Ал эми талкуу учурунда 2194-21 телефону аркылуу биз менен байланыша аласыз. Анда алгачкы суроо Аязбек мырза сизге, мына өткөн ишемби күнү Бишкектин абасынын булганышы боюнча дүйнөдөгү эң кири шаарлардын бири болду деп кабарланды. Абал чын эле ушундайбы? Аба эмне үчүн кескин булганып кетти деп айта алабыз?
Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар? Айта кетсек, биздин башкармалык тарабынан 20 ноябрда анан 27 ноябрда бир жолку анализ алуу иш чараларын өткөрдүк. Ошондо биздеги Бишкек шаарындагы абанын булганышына ушул эле аба ырайынын кескин өзгөрүшү таасир тийгизерин көрсөттү да. Себеп дегенде биз 20 ноябрда күн жылуу кезде алган учурда абанын булганышы көрсөтүлгөн жок биздин аппараттар аркылуу. 27 ноябрда жана суук болбоду, ошондо кескин түрдө булганыш заттардын өсүшү көрсөтүлдү да. 1-2.5 жана ПМ 2.5 деп атпайбызбы, эң майда частица деп, ошо Лущихина көчөсүндө 7 эсе жогорулаганы көрсөтүлдү да. Бул дагы биздин баягы окумуштуулар айтып келеаткандай, аба ырайынын кескин түрдө өзгөрүлүшү дагы таасирин тийгизет деп, ушу абанын булганышына.
Негизги себеби эмне экен ушул кескин булганышына?
Бул жанагы бизде суук түшкөндө булганыш заттарында жер үйдөгүлөр биринчиден от жагып атышат, экинчиден баягы муздак аба басып ушул булганыш заттардын учуп кетишине да тоскоолдук кылып, анан баягы жердин үстүңкү катмарында туруп калышына да себепкер болуп атат да.
Канат мырза, сиз айлана чөйрөнүн, абанын, жердин түзүлүшүнө көз салып келе жаткан адис эмессизби? Ушул ишемби күнү Бишкектин, мына Аязбек мырза айткандай, бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму чектеген, белгилеген чектен 10 эселеп жогору болду да булганычы. Ушул эле мезгилде эмнегедир өкмөт тараптан дагы жана тиешелүү мекемелер тарабынан дагы абанын кескин булгангандыгын мындай эске алууга карата чараларды көрүү аракеттери болбой жатат да. Сиз кандай ойдосуз, ушундай абал кандай кесепеттерге алып барышы мүмкүн? Микрофон тартып алсаңыз.
Саламатсызбы, урматтуу угуучулар? Эми жанакы ВОЗ айткан боюнча ушул абанын булганычы аябай чоң таасир кылат элдин ден соолугуна. Мындай аябай чоң оорулар чыгышы мүмкүн да негизи. А бирок мен айтып кеткеним, ушу жанакы айтып атпайбызбы эме депчи, Кыргызстан ошо биринчи местага чыкты депчи. Анан ошо мен жанакы международный организациянын сайтынан кирип анан ошо спецификасын чектесемчи, анан ошол жакта чыкты. Эме депчи, ошол приборлор бизде азыр иштеп турган, ошол приборлор минусовой температурага иштегенге болбойт экен да негизи. Биякта даже официальный спецификациясы бар, мына биякта көрсөтүп койсом болот да.
А демек чыныгы абалды ченеп көрсөтүүгө мүмкүн эмес бекен бул жабдуулар менен?
Негизи биз аутсадан 4-5 жыл мурун аракет кылып көргөдүк да. Ошо жанакы оборудование негизи аябай кымбат, ушу жакшынакай оборудование кышында иштегенде оборудование алсаңар ал аябай эле кымбат түшөт да, 2-3 миң доллар түшөт бир эле аппарат. А могундай кичинекей аппараттар азыркы НПОлор колдонуп атышпайбы? Алар өтө эле эме да, мындай бюджетный вариант дегендейчи. Анын биякта өзүнө деле спецификация производителя четко написано.
Демек чыныгы абалды көрсөткөн жокпу?
Конечно, конечно. То есть ал эме да, мындай деп айтса болот, что при минусовых температурах вот показания этих датчиков, которые используются, вот, допустим, на этом сайте, где показывают, что Бишкек на биринчи орунда депчи, ал ага ишенсе болбойт, толуктуу ишенсе болбойт. Это 100%.
Аязбек мырза,
мен топтоп кетишим керек. Биз мына былтыр алган биздин оборудование эки аппарат алганбыз. Бул жана мелкодисперсионная частица деп 2.5 10 PM текшерчү жана сероводородду текшерчү. Биздин ар бир аппаратура 1.5 миллион сом турат.
Демек чыныгы абалды бул сиздердин жабдуулар көрсөтүүгө мүмкүнчүлүгү барбы? Анан Медепик мырза, сиз Бишкек мэриясы жана тиешелүү мекемелер абаны, айлана чөйрөнү булгап жаткандарын көрсөңөр дароо кабарлагыла деп бир топ телефондорду берди. Айрым тургундар ошол телефонго чалган менен майнап чыккан жери жок, бири бири жак башка жакка жиберип жатышат деп жатышат да. Мен дагы көчө күнү ушул мына 65-81-59 деген номерге да чалдым, WhatsApp номерине да чалып көрдүм, бирок мен байланыша алган жокмун да. Демек анын натыйжа чыккан жери жокпу? Деги бир күнүнө тынчсызданып канча адам чалып, кандай аракеттер болуп жатат?
Саламатсыңар. Бул Бишкек шаарынын мэриясынын санитардык экологиялык инспекциясынын түз байланыш номерлери болсо керек. Азыркы учурда жаңы киргизилген бузуулар жөнүндө кодекси боюнча 69-нчу статьядан 71-нчи статьяга чейин ушу таштандыларды жагуу, көрсөтүлгөн эмес жерде жагуу, ошондой эле жана мештерде жагуу боюнча укуктар ушу санитардык экологиялык инспекция мэриянын инспекциясына берилген да. Ошондой эле биздин инспекторлор дагы жер жерине чыгып андай фактылар катталган болсо биздин инспекторлор да чара көрүп атат.
Кандай чараларды көрүп атышат? Кандай натыйжа берип жатат?
Бул ошондой эле жана аймактык территориалдык органдар менен кошо түшүндүрүү иштери жана көрсөтүлгөн статьялар менен айып пулдар салынат. Но аларды мэриянын немесине өткөн да, бул биз ал статьялар менен айып пул сала албайбыз. Ушу мэриянын баягы санитардык экологиялык инспекциянын кызматкерлери айып пулду ошолор салып атат.
Алтай мырза, дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун маалыматы боюнча ушул булганган абадан дем алган адамдар ар кандай ооруларга чалдыгып жылына 7 миллиондон ашык адам өмүрү менен кошо айтышат экен. Азыркы абал кандай ооруларды пайда кылышы мүмкүн, анан кандай оорулуу адамдардын дагы өнөкөт оорусун козгошу мүмкүн?
Саламатсыздарбы. Бул кичинекей историясын айтып берсек, Лондондо ушу өткөн кылымдын башында болгон чоң смог, 52-жылы болгон. Ошондо 1952-жылы где то статистикалардыкы боюнча бир 40 000 киши ошо смогтон каза тапкан деп айтылып жүрөт.
Ыштаны?
Да, ыштан. Эми биздин шаарыбыз да действительно азыркы маалда кыш убагында смог көп эметет да, калпак болуп тура берет. Составында мураки туман, дым и где то айтылып жүрөт, азыр 200-ден ашык газ боюнча уулуу заттар сакталат экен. Андан тышкары твердый частицы деп коет, сажа, пыль, зала, ушундай эмелер баары сакталат экен. Ошонун баары тең адам дем алганда өзүнүн таасирин берет. Биз мураки шаардын бир 5 поликлиникасынын ЦСМ, Центр семейной медицины алып кичине анализ кылып көрсөк, ушу өпкөгө таасир эткен оорулар кайсы оорулар? Бизде жыл сайын тенденция эметип атат да, өсүп атат. Ошол эле бронхиальды астма, пневмония, эмфизема легких, аллергический ринит и аллергический статус деп коет, ошолор өсүп атат. Мындан тышкары азыр окумуштуулар воздун айтышы боюнча не только эмнеге өпкөгө таасир берет экен. Таасири эме жүрөк оорусу, кан тамыр оорусуна да таасир берет. Иммунитетти снижать этет экен. Онкологический заболеванияны да таасирин кылат. Көп ушундай таасир кылат экен адамга. Эмне кылыш керек? Азыркы бизде да ошол маска жөнүндө сөз болгон. Медицинский маска чындыгында бизде толук сактап калат деп айта албайбыз. Эмне үчүн? Бул газдарды ал эмете албайт.
Өткөрөт.
Өткөрөт. Бул только жана твёрдый частицы, пыль, сажа и залаларды кичине эле сактайт. И то биз маска кийсек 2 саатта которуп турушубуз керек. А то биздин кээ бир адамдар эртең менен кийип алат дагы кечке жери жүрө берет. Бул туура эмес.
Анан
дагы эме ушу бул смог убагында эшикке чыкканды азайтыш керек болуп атат да. Азайтыш керек. Бул биздин карыкартыңдарга, жаш балдарга аябай зыяны бар экен. Экинчиден ушу дагы эме берет элек биз как медик эшиктерди жаап, терезелерди жаап, бурки кондиционированный воздух вентиляциясы фильтрирующий койсо жакшы болот эле. Күндө влажный уборка кылып туруш керек үйдө.
Азыр кээ бир жарандык активисттер үйлөргө жанагы абаны тазалап туруучу атайын жабдууларды койгула деп үндөп жатышат. Ошону коюу зарылдыгы барбы?
Вот жана фильтрирующий эме болот да, кондиционерди койсо жана газды кичине фильтрация кылып аз попадать этиш керек да үйгө.
Демек ар бир адам өзүнүн ден соолугу үчүн кам көрүп аракеттерин көрүш керек.
Да. Бул ар бир адам жарандын эмеси өзүлөрү да, конечно, көрүш керек.
Канат мырза, АУЦАнын ушу аналитикалык борбору сиздер жүргүзгөн Кыргызстандын шаарларын булгаган себептер деген иликтөө кандай жыйынтыктарды берди? Эң абаны булгап жаткан негизги себептердин бир 5-6 санап бере аласызбы?
Эми биздин иликтөө боюнча эме деп чыгып атат да, биринчи орунда жанакы көмүр. Көмүр эмнеге деген расчеттор боюнча где-то 1 миллион тонна кетет отопительный сезонгочу, ТЭЦ менен кошо. ТЭЦ менен кошо, анан частный секторго кошкондо ошо минимум 1 миллион тонна кетет экен. Анан ошо 1 миллион тонна бир күндө санасак, международный классификацияда бар, эме депчи 2% минимум чыгат экен депчи. Эмеден ошо, например, 1 миллион тонна күйсөк, ошондун 2% абага чыгат экен. А ошону цифрага алсак, ошондо 170 тонна ошондой вредный выброс күнүгө
абага чыгып турат,
абага чыгып турат. Аны, например, автомобиль менен салыштырганда ошол эле 2% алсак, например, ал вообще башкача эле болуп калат да, кичинекей эле болуп калат экен 20 тоннага чейин. Ошол үчүн мындай смело деп айтса болот, что именно биринчи орунда эң негизги себеп бул көмүр. Көмүр анын жанакы күйгүчү заттар да, азыр айтып атпайбы жанакы частный баняларда таштандыларды жагып атышат депчи.
Ушул негизги көйгөйлөрдүн бири болуп турат да. Азыр карап көргүлө жеке менчик мончолорду алалы жана тигүү сектерден чыккан синтетикалык калдыктарды жагып жатканын көрүп атабыз. Анда алардан жанагы күйгөндөн кийин аябай көп бүртүкчөлөр абага чыгып жатат да. Эмне үчүн ушуну тыя албай жатабыз, Аязбек мырза? Медетбек мырза, сиз жооп бересизби?
Азыркы убакта бул боюнча фактылар каттыла турган болсо тийиштүү чаралар көрүлүп атат. Ошондой эле жана айткандай эле сан экологиялык инспекция мэриянын жана биздин кызматкерлер тарабынан эскертүү кагазы деп коет, уведомление орусча айтканда, ошо таштандыларды көрсөтүлбөгөн жерде.
Мисалы үчүн ушул акыркы эле от жагыла баштаган 2-3 айдын ичинде канча кишиге айып пул салынды?
Ал боюнча статистиканы мен айта албайм, анткени жана айткандай сан экология мэриянын эмесинде да булчу. Биз боюнча баягы жакпоо боюнча эскертүү кагаздары берилип атат.
Аязбек мырза, ушул шаарды курчап турган жаңы конуштардын көбү үйлөрдүн жылытуу үчүн азыр эле айтылгандай сапатсыз көмүр, отундан башка да эмне деген гана таштандыларды жагып жатканын көрүп атабыз. Анан мисалы үчүн кечээ Азаттыктын кабарчылары эксперимент жасап көрүштү. Жанагы машиналардын дөңгөлөктөрүн желдетүүчү жайлардан канча дөңгөлөк сатылып жатат деп. Мисалы үчүн бир эле жайдын кызматкери күнүнө 1000 ашык дөңгөлөктөрдү сатабыз деп билдирди. Ушуну эмне үчүн тыя албай жатабыз? Тыюу үчүн эмне кылуу керек?
Туура айтып кеттиңиз. Баягы эски дөңгөлөктөр жагы фактылары да бар, муну моюнга алыш керек. Бирок ошол эле кезде бизде бир өзүбүздүн законго өзгөртүү киргизиш керек деп ойлойм. Ошол эле желдетүү жана желимдетүү жайларга закондуу түрдө ошо иштерден чыккан дөңгөлөктөрдү атайын ишканаларга өткөрүү тууралуу. Себеп дегенде азыр бизде бир нече ишканалар бар, ошо эски дөңгөлөктөрдү кайра иштетип ар кандай нерселер жасашат да. Ошолор менен договор түзүп, алардын иштен чыккан дөңгөлөктөрдүн ошолорго өткөрүү тууралуу бир чара көрүш керек да. Биз азыр андай ишканаларды
ченемдик укуктук акт барбы?
Ченемдик укуктук акты жок. Ошондуктан биз азыр айтсак дагы, мисалы техинспекция текшерип барса дагы ага чара көрүүгө кыйынчыраак да.
Демек мыйзамдык негиз керек, анан кийин чечкиндүү чара керек. Алтай мырза, өткөндө Кыргызстандагы врачтар атайын иликтөө жүргүзүп, анан ушул булганган абадан дем алган адамдардын, айрыкча балдардын, анан кийин энесинин курсагындагы балдардын дем алышына мээсинде шишиктерди пайда кылат деген жыйынтыкка келишти деген маалымат чыкты. Демек Кыргызстандын калкынын саламаттыгына аябай чоң коркунуч пайда болуп жатат да. Эмне үчүн ушуну эске албай жатабыз? Эмне үчүн келечек муундун ден соолугуна караганда эски машиналарды айдап рахаттануу мындай кандайдыр бир негизде бир күлкүнү келтире турган окуя болуп жатат да. Эмне үчүн же болбосо дарыгерлердин мындай маалыматы элге жетпей жатабы?
Бул вопрос туура көтөрүп атасыз. Бизде чындыгында азыр Бишкек ушул масштабы аябай толгон. Бул ГАИнин данные боюнча где то бизде 500 000 ашык транспортубуз бар экен. Андан тышкары келип чыгып кетип турган мураки Чуйская область, Нарын, Көл жети областтан келген машинелерде менен эсептегенде бир 700 000 ашып кетет экен. Ошону иликтегенде да ушул машина транспорт боюнча где то 15-20 жылдык эски транспорттор ар бир үйдө, кээ бир үйдө 2-3 машинелер бар. Эми мураки машинени чыгарган бир заты бар, бензопирен деп коет, бул абдан токсичный вещество, адамга көп эмелерди алып келет, в том числе жана онкологический заболеваниясын эметет да. Мен бул жерде да дагы бир айтып кетишим керек, не только вот смог болгондо биздин мураки энелерге коляска менен эч качан мураки центральный көчөлөрдө жүрүп сейилдебеш керек, көп эметпеш керек, потому что мураки транспортный выхлопные газы ошо жана колясканы уровенде болуп калат дагы, абдан таасирин берет. Лучше ушул маалда тиги парк, скверлерде балдарын сейилдетип эметсе. Экинчиден да жанагы бизде эме жүргүзүшкөн Бишкекте, Ошто тиги өпкө оорусу боюнча ушу анализ деп көрүшкөн, прямой связь бар деп айтып атышат рост эмесине.
Өткөндө ушундай презентация, иликтөөнүн жыйынтыгы презентацияланды, ошондо айтылды да.
Ошондо айтышып эметкен, это уже доказывать этилип эметилген нерсе.
Демек ушундай маалыматтарды элге көбүрөөк жеткирүү дарыгерлердин милдетиби?
Да, биздин эмебиз.
Өткөндө ушул маселе талкууланып жатканда ушул эле студияда айлана чөйрөнүн тазалыгына, жалпы эле экологиялык абалга көз сала турган ошондой милдет коюлган мекемелердин өкүлдөрү жоопкерчиликти бири бирине түртө салып анан чечкиндүү чараларды көрүүгө даабай турганы байкалды да. Буга эмне себеп? Эмне мыйзам жол бербей жатабы? Же кийинки жоопкерчиликтен коркуп чечкиндүү чараларды көрбөй жатасыздарбы? Же президенттен, өкмөт башчыдан көрсөтмөлөрдү күтүп жатасыздарбы? Же болбосо ишкерликти текшерүүгө салынган 2 жылдык мораторий тоскоолдук кылып жатабы? Ушул башка маселеге келгенде дагы кое турсак дагы ушул абанын булганышына келгенде чечкиндүү чараларды көрүү зарылго дейм. Эмне үчүн ыкшоо болуп жатасыздар? Мынакей тиешелүү 3 мекеменин өкүлдөрү отурасыздар. Аязбек мырза, айта бериңиз.
Азыркы убакта ушу Бишкек шаардык деги эле мамлекет эх инспектору тарабынан иштер жүргүзүлүп атат жана сиз айткандай буга пландык текшерүүгө мораторий кирген. Ошондуктан пландык текшерүүлөр азыр болгон жок. Арыз даттануулар тарабынан жана ошондой эле транспорттук каражаттарды текшерүүдө азыр 1,5 миллионго жакын айып пулдар салынган. Ошо нормадан ашык чыгарган транспорттор жана ошондой эле булгоочу заттарды абага уруксаты жок чыгаруу, бул уруксат алыш керек өзү айланып жүрүү коргоо агенттигинен. Ошондой эле немелери жок ошондой бузуулар менен 500,000 жакын айып пулдар салынган бул жылы.
Айып пулдар салынды, бирок бирдиктүү ушул тиешелүү 4 мекеменин өкүлдөрү, же болбосо жетекчилери дейбизби, мындай бир багытта иш жүрбөй жатат окшойт. Мына азыр эле биздин социалдык тармактарда угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз айтып атат, мынакей эч ким иштебей жатат, биринен бири акча жебей так аткарбай жатышат деп атышат да. Бишкектин түн ичинде капкара түтүн чыгып турат, буга көзөмөл салган киши жок деп атат. Кандай дейсиздер? Бул жерде мындай өкмөттүк деңгээлде ыкшоолук болуп жатабы?
Азыркы убакта ушу жаңы эле байке айткандай бунун келип чыгуусунун негизги себептери бул жана Бишкектин тегерегинде 46-49 жаңы конуштардын болгону. Бул жаңы конуштарда 80-90% көмүр жагышат жана ошондой эле Бишкектин чок ортосунда жер үйлөр бар. Алар дагы азыр электр энергиясы кымбат жана ошондой эле газификация акырында келе жатат, но газификация болбогонуна байланыштуу баардыгы көмүр жагып ошол көмүр буну абалды курчутканга неме алып келип атат да, көмүр жагуу.
Эми Бишкектин абасы булганыптыр, аны баардыгыбыз билдик, дем алуу өтө коркунучтуу болуп жатыптыр. Эми эмне кылуу керек, кантип абалды өзгөртүү керек?
Мен кошумча айтып кетишим керек, бирден өкмөттүн планы бар, долгосрочный перспективы, среднесрочный и краткосрочный деген. Мындан тышкары мэрия рай администрация менен ушу рейд жасап турат. Буяга айтып кетти, конечно, рейдти ушул эле состав администрациянын эмеси возглавлять этип техинспекция чакырылат, СЭИ чакырылат, ошо частный секторлорго ошонун өзлөрүнүн комиссиясына алып чыгып жанагы бузуп эметип аткандарды административный комиссияга алып чыгып алыптыр, ошону жерден эме кылат да,
жазалайбы?
Жазалайт да. И андан тышкары барып ошо комиссия элге түшүндүрүп ошо жер жерлерде ушундай иштер жүрөт.
Мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция текшерүүгө гана көзөмөлдөгү текшерүүгө милдеттүү экен. Аязбек мырза, сиздердин мекеме эмне үчүн ушуга ыкшоолук кылып жатат?
Бул ыкшоолук кылып жатат деген сөзгө мен кошулбайм. Биздин агенттиктин жетекчилигинин астында ушул ведомстволук комиссия түзүлүп, ошо 10-10 ашык биздин мекемелер катышып, анан жана сиз айтып кеткендей биздин биринчи вице премьер Боронов бекиткен иш чара пландары бар. Ошо боюнча иш жүрүп жатат. Анан эң жеңил нерсе бул мамлекеттик органдар иштебей атат деп күнөө сала берген, бул жеңил нерсе. Бирок бул нерсени ким жасап атат? Биздин өзүбүздүн эле жергиликтүү жашоочулар жасап атпайбы? Ошол эле таштандылар өрттөгөндү, ошолор резина конун өрттөгөндү, швейный ишкана, тигүүчү ишканалардын отходдорун өрттөгөндү ким кылып атат? Биздин жарандар кылып атты.
Эмне үчүн ошону тыя албай атабыз?
Эми тыйыш кыйын, себеп дегенде ар бир мисалы ошол эле госорганда бир райондо бирден же экиден эле баласы болсо кайсы кимисине жетишет? Бизде тилекке каршы мисалы кошунан бир мыйзамга туура эмес иштерди кылып атса ошону айтып коюш бизге бир эме көрүнөт да. Сен жаман кишисиң, кошунаңды сатып ийдиң дегенчи. Андай кайдыгерлик мамиле кылбашыбыз керек. Эгерде мыйзам узулуу фактылар болуп жатса, бул тийиштүү органдарга айтыш биздин жарандык милдетибиз. Себеп дегенде ошо кошунабыз ошол эле өзүнө бизге өзүнө ушундай зыян келтирип аткан ал балким түшүнбөй атат. Ошондуктан бизге жарандык коом жардам бермейинче бул иш чараларды дагы ишке ашыруу жана ушул ышка каршы күрөштөрдү жүргүзүү кыйынчылыкка келет да.
Балким мыйзамдык укук милдеттерди кеңейтүү керектир.
Ал жагынан да мүчүлүштүктөр бар, аны моюнга алыш керек. Бирок азыркы күндө колдон келген аракеттерди биз ушул эле техинспекция, санитардык экологиялык инспекция, мэрия тарабынан иш чаралар жүрүп атат. Бирок чындыгында бул жылдан жылга топтолуп келген маселелерди, ушундай мүчүлүштүктөрдү бир момент бир жылда чечип коюш бул оорчулукка жатат. Себеп дегенде убагында бул топтолуп келе берген, убагында чечилген эмес көп маселелер.